Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիության դիտորդների դուրսբերում եւ միջազգային դատարանների ցայցերի հետ կանչ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրիչ համաձայնեցված կետերի մասին։ Արյունալի միջադեպ Փարաքար խոշորացված համայնքում կրակոցների զոհը մերձավանի վարչական ղեկավարի հարազատներից է։ Ձերբակալություններ Երևանի քաղաքապետարանում, ինչում են կասկածվում Տիգրան Ավիյանի ենթակաները։ 6-րդ օրն էին շարունակվում է գործադուլը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Հայաստանի խոշորագույն ձեռնարկության ղեկավարությունն ու աշխատակիցները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը Պաղեստինցիներին առաջարկում է մշտապես տեղափոխվել Գազայի հատվածից դեպի հարևան երկրներ։ Թրամփը հարևաններին հորդորում է Պաղեստինցիներին լավ, թարմ, գեղեցիկ հողատարածք ապրելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ուզում է Գազայի ավերակները տնտեսական ծաղկուն գոտի դարձնել։ Այս անսպասելի ծրագիրը Թրամփը ներկայացրել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը։ Նեթանյահուն առաջին օտարերկրի առաջնորդն է, որ հրավիրվեց Սպիտակ տուն Թրամփի երթմնակալությունից հետո։ Թրամփի Գազայի վերաբերյալ նոր պլանին արդեն իսկ դեմ են արտահայտվել Եգիպտոսը, Հորդանանը, Սաուդյան Արաբիան, իսկ համասխմբավորումն այն որակել է յուղ կրակի վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստ է նստել նույն սեղանի շուրջ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին նա ասել է բրիտանացի լրագրող Մորգանին տված հարցազրույցում։ «Ես նրան ճշնամի եմ համարում եւ ճիշտ ասած կարծում եմ, որ նա ինձ նույնպես ճշնամի է համարում», ասել է Զելենսկին, հավելել, որ հանդիպմանը պատրաստ է հանուն խաղաղության։ Կրեմլի խոսնակը դատարկ խոսքեր է բնորոշել։ Ուկրաինայի նախագահի հայտարարությունը Դմիտրի Պեսկովը նաև անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների նախագահի այն հայտարարությանը, որ ԱՄՆ-ն ակտիվ բանակցում է թե Կիևի ու թե Մոսկվայի հետ։ Ուկրաինայի հարցով շփումները Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև անցկացվում են առանձին գերատեսչությունների մակարդակով, հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների նախագահի Թեհրանի վրա ճնշումները խստացնելու որոշումը, ասել է, թե այդ քայլը ձախողված փորձ է։ Դրա կրկնակի կիրառումը կբերի կրկնակի անհաջողության։ Իրանական մերգործակալությունն արտգործնախարարի խոսքն է մեջբերում, եթե գլխավոր խնդիրն այն է, որ Իրանը միջուկային զենք չստեղծի, դա հնարավոր է։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան ցանկանում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերածել ռազմավարական գործընկերության։ Անադոլու գործակալության փոխանցման Ալ-Շարան այս մասին հայտարարել է Անկարայում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նա նաև Էրդողանին հրավիրել է Սիրիա։ Վրաստանի խորհրդարանը դադարեցրել է 49 ընդդիմադիր պատգամավորների լիազորությունները։ Միացյալ ազգային շարժման կոալիցիա հանուն փոփոխությունների ու հզոր Վրաստանի ընդդիմադիր պատգամավորները հոկտեմբերի 26-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո իրենք էին հայտնել մանդատը վայր դնելու ցանկության մասին, այն հիմնավորմամբ, որ իշխանությունները կեղծել են ընտրությունները։ Ըստ ազատության վրացական ծառայության, նախկին վարչապետի գլխավորած հանուն Վրաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունը, որ խորհրդարանում 12 մանդատ ունի, դրանք վայր դնելու մտադրություն չունի, բայց խորհրդարանական աշխատանքներին չի մասնակցում նույն օրենսդիր մարմնի ոչ լեգիտիմ լինելու հիմնավորմամբ։ Եվ այսօր Վահա Հարավոտյան Ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալել են արգումենտազ լրատվական կայքի խմբագիր Շամշատ Աղաևին, տեղեկացնում է Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը։ Անվտանգության աշխատակիցները Բաքվի նրատուն են ներխուժել գիշերը։ Փաստաբան Շահլա Համբատովան հաստատել է, որ Աղաևը կասկածյալ է քրեական օրենսգրքի մաքսանենգության հոդվածով Մեդան TV գործի շրջանակներում։ Իշխանություններն առայժմ չեն մեկնաբանել այս ձերբակալությունը։ Այս ժամի լուրերը սրանք էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը։ Երեկուշ-երեկոյան Փաշինյանը մասնակցել է Ատլանտյան խորհրդում կազմակերպված քննարկմանը, ինչպես եւ նախորդ օրը ամերիկահայերի հետ հանդիպման ժամանակ այս դեպքում եւս անսպասելի հայտարարությունների պակաս չի եղել։ Հայաստանի վարչապետը մասնավորաբար հայտարարել է, թե մեջբերում երբեմն թվում է, թե հայերի միջազգային գործառույթն է դարձել զոհ գնալը մեջբերման ավարտը։ Փորձագետների հետ այս քննարկման ժամանակ Փաշինյանը ասել է նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններից և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններից։ Լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Հայաստանի սահմանից երրորդ երկրների, մասնավորապես եվրոպացի դիտորդների հետ քաշում եւ միջազգային դատարաններից միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի հետ կանչ։ Սրանք են վարչապետ Փաշինյանի խոսքով այն երկու հարցերը, որոնց շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռ համաձայնության չեն եկել։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծի մյուս 17 հոդվածներից 15-ը համաձայնեցված են։ Երեկոյան հայտարարեց Փաշինյանը Վաշինգտոնում, Atlantic Council-ում, որ միջազգային հարաբերությունների ու մասնագիտացված ամենահայտնի կենտրոններից մեկն է աշխարհում։
Azerbaijan proposes to have a provision.
Ադրբեջանն առաջարկում է դրույթ, որը արգելում է երրորդ ուժերի տեղակայումը սահմանի երկայնքով, խոսքը Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության մասին է։ Մենք հաշվի ենք առել Ադրբեջանի այդ ցանկությունը եւ մեր կողմից առաջարկ արել կիրառել այդ դրույթը երկկողմ սահմանի սահմանազատված հատվածներում։
Our proposal to have that provision for the delimited sectors of our border.
Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական Երևանի այս հակընդդեմ առաջարկի մասին առաջին անգամ հրապարակավ խոսել էր անցած նոյեմբերին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Մինչ օրս դեռ սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին, երեկ ասաց նա։ Ինչպես անցած նոյեմբերին Երևանում, այնպես էլ երեկ Վաշինգտոնում Փաշինյանը չհստակեցրեց, ինչու պետք է Հայաստանը իր սեփական տարածքում անզեն դիտորդներ տեղակայելու հարցը Ադրբեջանի հետ քննարկի։ Փոխարենը խոսեց խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված երկրորդ հոդվածից։
Another article about the complaints.
Դա վերաբերում է միջազգային ատյաններ միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի հետ քաշմանը։ Ընդհանուր առմամբ մենք խնդիր չունենք նաև այդ գաղափարի հետ, բայց ունենք հետևյալ առաջարկը՝ հետ կանչել բողոքները ոչ միայն միջազգային ատյաններից, այլև չբարձրացնել այդ հարցերը երկկողմ հարաբերություններում։ Մեր առաջարկն է վերջ դնել հակասական թեմաների շուրջ հետագա քննարկումներին եւ բացել նոր դարաշրջան երկկողմ հարաբերություններում, սկսելով նոր մաքուր ու դատարկ էջից։
In bilateral relations as well.
Փաշինյանը պնդեց իր կուսակցությունը նոր էջը փորձում բացել նաև հայերի հանդեպ միջազգային հանրության ընկալումներում։ Ըստ վարչապետի միջազգային կոնսենսուս կա, եթե հայես, պիտի զոհվես։ Մինչդեռ իր կառավարությունը ուզում է փոխել դա, մեջբերում հասկանալով, որ դա շատ դժվար, համարյա անհնարին առաքելություն է։
Armenians usually represent themselves.
Հայերը որպես կանոն իրենք իրենց ներկայացնում են որպես զոհ, միջազգային համայնքը սովոր է հայերին ընկալել որպես տուժած ազգ, և երբեմն բավական շփոթեցնող է, որն է պատճառը, որը հետևանքը։ Երբեմն թվում է, թե հայերի միջազգային գործառույթն է դարձել զոհ գնալը, հայերի համար անելու այլ բան չկա, և միջազգային կոնսենսուս կա այս հարցում։ Մենք փորձում ենք փոխել այդ ճակատագիրը մեր ժողովրդի համար։
And there is nothing to do for Armenians. You are Armenians. What is your job? What is your business? To be victim.
Այժմ վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Փարաքար խոշորացված համայնք, որը կրկին արդեն ոյրերտ անգամ վերջին մի քանի ամսում աղմկալի լուրերի աղբյուր է դառնում։ Մի քանի ամիս առաջ Փարաքարի համայնքապետ ներժազենային վիրավորում ստացել Երևանյան գազալցակայաններից մեկում տեղի ունեցած փոխհրացկության ժամանակ։ Այս գիշեր էլ ահա կրակոցներ են հնչել խոշորացված համայնքի մաս կազմով Մերձավան գյուղում եւ կրկին տուժածների թվում տեղացի իշխանավորների հարազատներն են։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Փարաքար խոշորացված համայնքի Մերձավան բնակավայրում գիշերը տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ է մահացել, մյուսը վիրավորվել։ Փոխբերգական միջադեպը գյուղապետ Մհեր Ախտոյանի տան մոտ է եղել Երևանյան Խճուվի փողոցում։ Այստեղ տեղում կրակոցի հետքեր կան ոչ միայն գյուղապետի տան վրա, այլ նաև նրանից մոտ 30 մետր հեռու գտնվող խանութի վրա։ Վնասվել է խանութի ապակին, տանիքի հատվածը, հենց տան մոտ նաև դեռ արյան հետքեր են մնացել։ Մահացածի հարազատներից մեկը, որը հարևանությամբ է ապրում, պատմեց գիշերը ժամը 1-ին մոտավորապես տևական կրակոցներ են լսել, դուրս են եկել ու տեսել գյուղապետի հորաքրոջ տղային 29-ամյա Գրիգոր Օհանյանին, որն արդեն գիտակցության չի եղել։ Միջադեպի ներկա տղաներից մեկն էլ ըստ այդ կնոջ վիրավորվել է։
Կրակոցներից ենք մենք վերկացել։ Եկանք արդեն երեքին մահացած էր, մեկը մահացած էր, իսկ մյուսն էլ վիրավոր էր։ Ծնունդն էր նշում Գրիգորը, 29 տարեկան էր, ամսի 3-ին լրացավ, 29 տարին ամսի 4-ին եկել ստեղ, որ նշել ընկերներով ծնունդը, այդ դեպքն եղավ։
Մերձավանի գյուղապետը հրաժարվում է խոսել, լրագրողների նրա եղբայրը մեկնաբանություն տվեց, նա հրաժարվեց սակայն դեպքի մանրամասների մասին խոսել, պատճառաբանելով ընթացող նախաքնությունը, միայն պնդեց, թե տան վրա հարձակում է տեղի ունեցել, առանց նշելու դրդապատճառները։
Ո՞վ էր հարձակվել ձեր տան վրա։ Չեմ
նախաքնությունը ավարտել, ամեն ինչ պաշտպանել։ Տեղյակ չեմ, եղբայր, տեղյակ չեմ։
Հա դարպասի վրա, ինչ կրակոցի
հետ։ Չգիտեմ, նախաքնությունը եմ ասում, կավարտվել, ամեն ինչ պաշտպանել։ Տեղյակ չեմ ասում։
Ձեր ազգականն է սպանվածը, ինչ կարող եք ասել։
Ես պայմանի բանել եմ ասում, նախաքնությունը կավարտվել, ամեն ինչ պաշտպանել։ Մի բան կարամ ասեմ, ես իմ բնականը, իմ աղբը բնականը հարձակում է ելը, նախաքնությունը կավարտվել, ամեն ինչ
պաշտպանել։
Պանության խուլիգանության ապօրինի զենքի օգտագործման հոդվածներով արդեն քրեական գործ է հարուցել քնչական կոմիտեն։ Նախաքննական մարմնից հայտնում են, որ երկու ձերբակալված անձ կա, սակայն չեն բացահայտում, թե ովքեր են ձերբակալվածները։ Քնչական կոմիտեից այսօր դեպքի միջադեպի վերաբերյալ շատ մանրամասներ չեն հայտնում, պարզ չէ նաև ինչն է եղել միջադեպի պատճառը։ Մերձավանում շատեր այսօր տեսախցիկի առջև խուսափում էին խոսել, տեղեկություններ կան, թե այս ողբերգական միջադեպը կապված է քաղաքական հանգամանքների հետ, ինչպես հայտնի է, տեղեկություններ կան, որ վարչական շրջանի ղեկավար Մհեր Ախտոյանը քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է կամ համախոհ, այս տեղեկություն դեռևս ճշտված չէ և մենք փորձում ենք հենց իշխող կուսակցությունից պարզել, արդյոք նա անդամ է եղել։ Մերձավանի գյուղապետը ի դեպ Մհեր Ախտոյանը անցնում է ծառայական լիազորությունները չարահասարելու հոդվածով, վերջերս է նրա խափանման միջոցը փոխվել և նա այս պահին ազատության մեջ է։
Վերջին օրերի Հայաստանյան լրահոսի գլխավոր հերոսներից մեկը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Նա մեկհրաժարվում է 150 դրամանոց տոմսներ դնել, հաջորդ օրը անում է տրամագծորեն հակառակը մեկ։ Մի քանի օր անց հայտնի է դառնում, որ Ավինյանի ընտանիքը Նորքում եռահարկ առանձնատուն է գնել մի քանի $100,000 արժողությամբ։ Այսօր էլ ահա հայտնի դարձավ, որ Ավինյանի ղեկավարած կառույցում խուզարկություններ ու ձերբակալություններ են։ Այս պահի դրությամբ ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների Երևանի քաղաքապետարանի ձերբակալված աշխատակիցների թիվը հասնում է 7-ի, ինչու են կասկածվում Ավինյանի ենթակաները, փորձել է պարզել Նարինե Ալեչյանը։
Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ են ձերբակալվել, տեղեկությունն ազատության հետ զրույցում հաստատեցին հակակոռուպցիոն կոմիտեից, թե քանի հոգի է ձերբակալվել, ովքեր ու ինչի մեջ են կասկածվում, քաղաքապետարանից ու հակակոռուպցիոն կոմիտեից չեն հստակեցնում։ Կոմիտեից միայն հաստատեցին գործողություններն իրականացվում են իրենց մոտ քննվող վարույթի շրջանակներում։ Ազատության տեղեկություններով սակայն ձերբակալվածներից մեկը Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ղեկավար Արամ Գյուլզադյանն է։ Բարձրաստիճան նախկին ոստիկան 50-ամյա Գյուլզադյանը 2018-ին նախ նշանակվել է Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, 1 տարի անց արդեն զբաղեցրել ծառայության ղեկավարի պաշտոնը։ Ձերբակալությունների վերաբերյալ տեղեկությունն առաջինը հրապարակած քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն էլ մեկնաբանություններ չի տալիս, իր ֆեյսբուքյան էջում միայն գրել է մեջբերում նրա գրառումից։
Քաղաքապետարանը համագործակցում է իրավապահ մարմինների հետ օրենքով սահմանված ընթացակարգերին աջակցելու նպատակով։
Մեջբերման ավարտը։ Ազատության տեղեկություններով մյուս ձերբակալվածները Երևանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության նախկին պետ Ռոբերտ Դարփինյանն ու քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության տարածքային երկրորդ բաժնի պետ Միքայել Ղիմոյանն են։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են մեր տեղեկությունները։ Շուրջ 3 ամիս առաջ էլ իրավապահները կենտրոնի թաղապետարան էին մտել, 4 մարդ կալանավորվել էր պաշտոնատար անձանց կողմից խմբով կաշառք ստանալու և քաղաքացու կողմից կաշառք տալու մեղադրանքով։ Ավելի վաղ քննիչներն Արաբկիրի թաղապետարանից բերման են ենթարկել վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանին, որը մինչև այս պահն անազատության մեջ է։ Այս գործի վերաբերյալ քննչականը մինչև հիմա լուռ է։
Եվ մինչ քաղաքապետարանի պաշտոնյաների շարքերը նոսրանում են, Երևանյան քննարկումների գլխավոր թեման շարունակում է մնալ տրանսպորտի նոր սակագնի ներդրումն։ Այսօր այդ սակագնի ներդրման 5-րդ օրն է, սակայն քաղաքային իշխանությունները պաշտոնական վիճակագրություն մինչ այս պահը չեն հրապարակել, ոչ տարատեսակ փաթեթներ գնաց քաղաքացիների թվի վերաբերյալ, ոչ էլ նրա մասին, թե որքան մարդ է հրաժարվում 150 դրամ վճարել։ Այս անորոշությունը հնարավորություն է տալիս քաղաքապետարանին հայտարարել, որ ընդդիմադիրների նախաձեռնած բոյկոտը ձախողվել է, ակցիայի նախաձեռնողներն էլ հակառակը պնդում են, թե ուղևորների մեծամասնությունը միացել է իրենց գործողություններին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Եթե նախորդ օրերին Երևանյան ցանկացած տրանսպորտի վարորդները չվճարողներին հիմնականում չէին արձագանքում, այսօր արդեն ահազանգեր կան, թե քաղաքացիներին հորդորում են իջնել։ Վարորդներն ասում են, չեն իջեցնում, բայց զգուշացնում են վճարել։ Նման միջադեպերի ականատեսների տարբեր վայրերում կարելի է հանդիպել, կանգառներից մինչև բուհեր։
Վարորդը անպատվեց և ասեց, ես չեմ քշում, իջեք, գնացեք ոտքով։
Չվճարել հնարավոր չի, կամ վարորդներն են խուսափում, կամ հրաժարվում են երթևեկությունից։
Տրանսպորտի ցանկացումից խիստ դժգոհ շատ երիտասարդների կարելի է հանդիպել համալսարաններում։
Կապչունի ցանկանումը 50 դրամ, թե ցանկանումը կրկնակի,
ամեն դեպքում հարված է բյուջեին։
Ամենօր դասի գնալ գալու համար հիմնականում սահմանափակ բյուջե ունեցող ուսանողների միայն տրանսպորտային ծախսերն առնվազն 100 դրամով ավելանում են։ Շատերը հիմա ստիպված են կամ ավելի շատ ծախսեր նախատեսել, կամ էլ որևէ այլ տեղից, օրինակ ընդմիջման կամ սուրճի գումարից կտրել ու տրանսպորտին տալ։ Ուսանողներից մեկն օրինակ միայն տրանսպորտից օգտվելու համար այսօր 600 դրամ պետք է ծախսեր։
Գումարովն երբ որ երկու տրանսպորտ ես փոխում, նո, տրանսպորտ պլյուս մետրո,
երիտասարդը փաթեթից ու ուսանողներին առաջարկվող 15%-անոց ձեղչից օգտվել առայժմ չի պատրաստվում։
Դեռևս չէ, որովհետև դասերի առումով դեռևս մենակ պրակտիկաներն են, ամենուր չեմ գալու դասի դրամար։
Մեր հարցերին պատասխանած ուսանողները հաշվել էին, նույնիսկ ձեղչված գնով փաթեթները իրենց ձեռք չեն տալիս։ Օրերի բաժանելով դարձյալ թանկ է ստացվում։
Մեկը թանկ է գալիս, այդ նույն 100 դրամը չի պահպանվում, այսինքն բարձր է գալիս, եթե բաժանում ես օրերի վրա ու քո քանակ գիվրա, ինչքան էս դուրս գալիս, էլի ձեռք չի տալիս։
Օրինակ ամսական փաթեթը ուսանողները կարող են ձեռք բերել 7650 դրամով։ Այս արտոնությունը գովազդելիս քաղաքային իշխանությունները սակայն չեն հուշում, թե առաջին կամ երկրորդ կուրսի ուսանողը, որը չի աշխատում եւ կենտրոնացած է միայն իր դասերի վրա, որտեղից պետք է այդ չափ գումար հայթայթի։
Նրանք այսօր ասում են, որ տրանսպորտը 150 դրամ է եւ ասում են, որ կարող է ամեն տարին 10 դրամով թանկանալ։
Մի խումբ երիտասարդներ 3 մայր բուհի բակում էին ակցիա անում, հորդորելով չվճարել թանկացած տրանսպորտի համար։ Տարբեր վայրերում չենք վճարել ու դեմ ենք տրանսպորտի անհիմն թանկացմանը, գրվածքով պաստառներ են փակցված։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, 6-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է գործադուլը Հայաստանի խոշորագույն հարկատու հանդիսացող եւ ավելի քան 4500 աշխատակից ունեցող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Մոլիբդենի համաշխարհային շուկայի մոտ 4% վերահսկող ձեռնարկության աշխատակիցները պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձերը։ Գործադուլը բավական լավ կազմակերպված է, դրա մասնակիցները նույնիսկ ներքին քվեարկություն էին կազմակերպել որոշելու համար, շարունակում են բողոքի գործողությունները թե ոչ։ Գործադուլին զուգահեռ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավարության եւ աշխատակիցների միջև շարունակվում են փողզիջումներ գտնելու փորձերը։ Քաջարանում ծավալված իրադարձություններն իմի են բերել Տիգրան Հովսեփյանն ու Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցները, նաեւ Քաջարանի մի խումբ բնակիչներ հավաքվել էին կոմբինատի մուտքի մոտ, պահանջելով հանդիպում տնօրինության հետ։ Սյունիքում ազատության թղթակից Տիգրան Հովսեփյանը տեղից փոխանցում է, որ քիչ առաջ տնօրինության հետ հանդիպման համաձայնություն է ձեռք բերվել, որը տեղ կունենա երեկոյան ժամը 5-ին։
Քիչ առաջ այստեղ հավաքված ժողովրդին ակցիան համակարգողներից ասացին, որ ժամը 5-ին հանդիպում է նախատեսված եւ հավաքված ժողովուրդը նորից տեղափոխվում է նախորդ մուտքի մոտ, որտեղ մի քանի օր է գիշերում են գործադուլ այդ արարած աշխատակիցները։ Եվ այստեղ հավաքված մարդիկ պնդեցին, որ շարունակելու են պայքարը, մինչև իրենց ցանկությունը իրականացվի, իրենց պահանջը իրականացվի տնօրինության կողմից։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն արդեն 6-րդ օրն է կանգնած է։ Գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցները պահանջում են աշխատավարձի արժանապատիվ բարձրացում, անընդունելի համարելով տնօրինության առաջարկները։ 3 երեկոյան գործադուլավորների եւ կոմբինատի ղեկավարության միջև տեղի ունեցած հանդիպումը որևէ արդյունք չտվեց։ Կողմերն այդպես էլ համաձայնեցին համաձայնության չեկան։
Գործատուի առաջարկը մենք փորձեցինք ռացիոնալ փաստարկներով հիմնավորել, որ չի լուծում խնդիրը։
Գործընթացը մտել է փակուղի, ազատությանն այսօր փոխանցեց հանդիպմանը մասնակցած գործադուլավորների շահերի ներկայացուցիչ, մետալուրգների արեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության ղեկավար Էդվարդ Փահլևանյանը, շեշտելով, որ պետությունը լուրջ վնասներ է կրել ու ստեղծված իրավիճակից։
Նախ մի կողմ դնենք, որ ամենաառաջի հարկատունը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեծ հարակից կազմակերպություններ ուղղակի սնվում են, աշխատում են պաղանձամոլիվիդային կոմբինատի հետ 50,000 մարդ, երկրորդը, ժողովուրդը, Գորիսը, Ղափանը, Քաջարանը, բոլորը ստեղ են աշխատում,
ագարակնել,
սոցիալական որևէ այսպիսի աջակցություն, ես չեմ գովազդում, ես փաստերով եմ ասում, կոմբինատը պիտի աշխատի միանշանակ, դա ռազմական, կենսական, ամեն նշանակություններով դա Հայաստանի Հանրապետության համար արհավիրք է։ Դուք պատկերացում եք դա ինչ արհավիրք։
Էդուարդ Փահլևանյանն ընդգծում է, եթե գործադուլավորներն այսօր աշխատանքի չվերադառնան, ապա իրենց դուրս կդնեն օրինական դաշտից, քանի որ գործադուլը կհամարվի ոչ օրինական։ Միջդեռ իր առաջարկն է օրենքի համաձայն դադարեցնել գործադուլը, գործատուին 14 օր ժամանակ տրամադրել իրենց պահանջները կատարելու համար։ Եթե դրանք չկատարվեն, կրկին կշարունակեն իրենց գործադուլը, բայց արդեն օրինական դաշտում։
Աշխատավորները ճուզեցան, որպեսզի մենք օրինական դաշտ մտնենք, այս քվեարկությունը, որ ավել էին, եթե դուրս գային աշխատանքի, մենք արդեն արկոմի որոշումով մտնում ենք օրենսդրության նորմի համաձայն և դարձնում ենք սա օրինական գործադուլ 14-որ տալով գործատուին, որպիսի աշխատավորների պահանջը բավարարի, չբավարարելու պահով մենք կարող ենք օրենքի սահմանված կարգով գործադուլի գործընթացը սկսեինք, բայց չհամաձայնվեցինք։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ոչ մեկի չեն հավատում, մենք գնում ենք կտրուկ քայլերի։
3-7-3-ին Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարությունը հրապարակեց դեկտեմբերի վերջին կործանված ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի վթարի հանգամանքների քննության առաջին արդյունքները։ Փորձագետներն ըստեյության հաստատում են, օթանավի կործանման պատճառը եղել արտաքին ազդեցությունն, ինչպես նաև նավիգացիոն համակարգերի շարքից դուրս գալը։ Ուղակի պնդում, սակայն, թե օթանավի վթարի պատճառը Ռուսաստանի հակաօթային պաշտպանության համակարգերն են, զեկույցում չկա։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ղազախական Ակտաու քաղաքի մոտ ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանման վերաբերյալ նախնական զեկույցում հաստատվում է վարկած է, որ ինքնաթիռն արտաքին ազդեցության է ենթարկվել, սակայն չի նշվում այդ ազդեցության բնույթն ու ծագումը կամ այն, թե ով է պատասխանատու կործանման համար։ 53 էջանոց զեկույցը հրապարակել է Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարությունը, նշվում է, որ ինքնաթիռը մի քանի վարկյան ընդմիջմամբ երկու հարված է ստացել առավոտյան ժամը 5:13-ին, ինչից հետո միացել է ավտոպիլոտի անջատման ազդանշանը, իսկ հիդրավլիկ համակարգերից մեկում ճնշումը և հեղուկի մակարդակն իջել են 0-ի։
Պահպանված բեկորների նախնական զննությամբ հայտնաբերվել են տարբեր չափի և ձևի բազմաթիվ միջանցիկ և ոչ միջանցիկ վնասվածքներ ֆյուզելայժի հետևի ուղահայաց կայունացուցչի, բարձրության և ուղղության կարգավորիչի հատվածում։ Այդպիսի վնասվածքներ են հայտնաբերվել ինքնաթիռի ձախ շարժիչի և ձախ թևի, ինչպես նաև ինքնաթիռի ագրեգատների և բաղադրիչների վրա։ Տեղտեղ վնասվածքները կանոնավոր ուղղանկյուն տեսք ունեն։
38 մարդու կյանք խլած ավիավթարի վերաբերյալ զեկույցում նաև նշվում է, որ ինքնաթիռում հայտնաբերվել են մեծ քանակի օտար առարկաներ։ Հարվածի պահին ըստ զեկույցի ինքնաթիռը եղել է Գրոզնիի երկնքում և օդանավակայանին մոտենալիս անձնակազմը դիսպեչերին հայտնել է GPS համակարգի խափանման մասին և որոշել է վայրէջքի ավելի հին մեթոդ կիրառել, որն օգտագործվում է միայն երբ ավելի ժամանակակիցները հասանելի չեն, սակայն ավիադիսպեչերները թույլ չեն տվել։ Փաստաթղթի հեղինակները նաև նշում են, որ համապատասխան ուսումնասիրություններ և փորձակնություններ են անցկացվելու պարզելու օտար օբյեկտների պատճառած վնասի բնույթն ու ծագումը։ Զեկույցում որևէ հիշատակում չկա, որ հայտնաբերված բեկորները կարող են վկայել զենիթահրթիռային համակարգի հարվածի մասին, սակայն ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան Ռոյտերզին ասել է, որ հարվածը հասցվել է ռուսական Պանցիր հակաօթային պաշտպանության համակարգի զենիթային հրթիռով։
Ադրբեջանական կողմն ունի Պանցիր C հրթիռային համակարգի բեկոր, որը դուրս է հանվել ինքնաթիռից և նույնականացվել է միջազգային փորձակնության ժամանակ։
Ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը Գրոզնիի երթրչում Բաքվից ինքնաթիռում եղած 67 մարդուց փրկվել հաջողվել ծավալել էր 29-ին։ Վթարին հաջորդած օրերին նշվում էր, որ Գրոզնիի 7-ավականը ինքնաթիռին չի կարողացել ընդունել ուկրաինական դրոնների պատճառով։ Նույն պատճառով այդ օրերին նույնիսկ Ռուսաստանի մի քանի 7-ավականներ ժամանակավորապես դադարեցրել էին աշխատանքը։ Ադրբեջանի նախագահը վթարից օրեր անց հայտարարել էր, որ Բաքուն ինքնաթիռի խոցումը դիտավորություն չի համարում, սակայն աղետի համար պատասխանատու է Ռուսաստանը։ Իլհամ Ալիևը նաև Մոսկվայից պահանջել էր ընդունել մեղքը, պատժել մեղավորներին և փոխհատուցում տրամադրել տուժած ուղևորներին և անձնակազմի անդամներին։
Փաստն այն է, որ ադրբեջանական քաղաքացիական ինքնաթիռը դրսից խոցվել է Ռուսաստանի տարածքում Գրոզնի քաղաքի մոտ և կորցնականում կորցրել է կառավարումը։ Մենք նաև գիտենք, որ մեր ինքնաթիռը անկառավարելի է դարձել էլեկտրոնային պատերազմի պատճառով։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներողություն էր խնդրել ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանման համար, սակայն ռուսական կողմը պաշտոնապես չի ստանձնել պատասխանատվությունը։ Հրապարակված զեկույցը Մոսկվան հրաժարվել է մեկնաբանել։ Այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ սա նախնական զեկույց է, որը համապատասխան գերատեսչությունները կուսումնասիրեն, ապա կոչ արել սպասել հետաքննության վերջնական արդյունքներին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպիտակ տան նոր վարչակազմը շարունակում է հայտարարել, որ իր արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից մեկն Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի դադարեցումն է։ Ամերիկյան որոշ լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումների համաձայն, սակայն այս հարցում Թրամփի վարչակազմում որոշակի տարակարծություններ կան։ Որոշ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կարծում են, որ հիմնական ճնշման թիրախը պետք է Մոսկվան լինի, ոմանց կարծիքով էլ զիջումների պետք է դրդել նախ և առաջ ուկրաինական կողմին։ Մի հարցում, սակայն, Սպիտակ տանը կարծես կողմն որոշվել են Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, չի կարող շարունակել իր պաշտոնավարումը նախորդ տարվա գարնանն ավարտված լիազորությունների պայմաններում։ Լսենք Լուսինե Մուսայլանին։
Ուկրաինայում արյունահեղությունն անհապաղ դադարեցնելու նախագահ Թրամփի խոստումը նոր շրջադարձ է ստանում։ Սպիտակ տան ղեկավարի բանագնացը հայտարարում է, Վաշինգտոնը ցանկանում է, որպեսզի Ուկրաինայում նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Ցանկալի է այս տարի, հատկապես եթե կողմերը զինադադարի շուրջ համաձայնության գան։ Կիևի համար զգայուն թեմայի մասին Կրեմլից բացի այժմ էլ Վաշինգտոնն է բարձրաձայնում։ Ռոյթերզի հետ զրույցում ամերիկացի բանագնաց Քիթ Քելոգը մասնավորապես պնդել է, որ Ուկրաինայում պետք է ընտրություններ անցկացվեն և քվեարկությունը կարելի է կազմակերպել հրադադարի համաձայնագրից հետո, ինչը ըստ նրա կարող է տեղի ունենալ մի քանի ամսվա ընթացքում։ Հենց դրանում է կայանում իսկական ժողովրդավարության ողջ հմայքը, շեշտել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Թրամփով դեռևս քարոզարշավի ընթացքում էր հավաստիացնում, թե ընտրվելու դեպքում նույնիսկ Սպիտակ տուն ոտք չդրած կարող է դադարեցնել Ուկրաինայում 3 տարի շարունակվող պատերազմը, երբեք չի հստակեցրել ինչպես է հասնելու դրան։ Այն ասել է, որ մտադիր է կիրառել մտրակի և բլիթի քաղաքականություն, ինչպես Կիևի, այնպես էլ Մոսկվայի նկատմամբ ստիպելու նրանց նստել նույն սեղանի շուրջ։ Ռուսաստանի իշխանությունները, հատկապես նախագահ Պուտինը, պարբերաբար հայտարարում են, թե Զելենսկին իրավասու չէ ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, նա լեգիտիմ չէ, քանի որ իր պաշտոնավարման հնգամյա ժամկետն ավարտվել է անցած մայիսին և դրանից հետո նախագահական նոր ընտրություններ չեն կազմակերպել։
Когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения.
Украинаи самонадрутюнне аргелум Зеленскун квяркутюн казмакерпел размакандрутян пайманнерум. Патеразми пайманнерум нор энтрутюннер анцкаснелу гагапарин Украинаим шатернен андиманум мотавахутюнне нало вор энтрапайкара карогай парактум мацнел ханрутян шерджанум геркри хамар чакатагра кампахин. Пазмативен хантирнере воронц Украинан карогай бахвел патеразми энтацкум нор энтрутюннери депкум кам нуйнис крадатаритан мичапес это размакан харджакум 6 միլիոն մարդու ստիպել են լքել երկիրը, մոտ 4 միլիոնը ներքին տեղահանված է, եւս 1 միլիոնը ծառայում է զինված ուժերում։ Այս թվերը միասին կազմում է երկրի բնակչության 1/4-ը։ Ընտրություններն ու լայնամասշտաբ պատերազմն անհամատեղելի են, այս գաղափարը չափազանց վտանգավոր է եւ կհանգեցնի թե գործընթացի, թե ընտրված մարմինների լեգիտիմության կորուստի, իսկ մեծ հավանականությամբ կհանգեցնի շեշտակի ապակայունացման ընդհանուր առմամբ պետությունում։ Եվս 2023 թվականի սեպտեմբերին համատեղ հայտարարության պնդել են ուկրաինական քաղաքասարակության 10-նյակ խմբեր։ Ինքը Զելենսկին չի բացառել ընթացիկ տարում նոր ընտրությունների անցկացումը, բայց ինչպես շեշտել է, միայն հրադադարից հետո։
Як вони будуть голосувати? І це питання не від мене, не від Անցյալ
շաբաթ Փարիզ կատարած այցի ժամանակ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, ով 2019-ի ընտրություններում պարտվել է Զելենսկին և ապագա մրցապայքարում նրա հավանական մրցակիցներից է, մերժել է պատերազմի պայմաններում ընտրությունների անցկացման գաղափարը, ենթադրելով, որ նման քվեարկության միակ հաղթողը կլինի Պուտինը։ Պորոշենկո մտավախություն ունի, որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Պուտինը կարող է կիրառել քարոզչական հնարքներ, գործի դնել մեջբերում 5-րդ շարասյունը տապալելու Ուկրաինան։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության 3-րդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00.